si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka oogan bariga dhexe. xiisadda ayaa cirka isku sharaftay axaddii shalay gobolka bariga dhexe iyadoo maraykanka uu gobolka u soo diray maraakiib dagaal si uu u difaaco israa'iil haddii iiraan ay soo weerarto, halka dhowr dowladood oo reer galbeed ay si deg deg ah ugu sheegeen muwaadiniintooda inay isaga baxaan lebnan xilli jabhadda xisbullah ee ay taageerto iiraan ay bilowday in duqeymo xooggan la beegsato israa'iil. xiisaddan ayaa cirka isku shareertay kadib markii weeraro lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan xamaas iyo xisbullah. toddobaadkii hore israa'iil ayaa weerartay dhismo ku yaala magaalada beyruut ee dalka lebnan, halkaasoo ay ku dishay taliyihii xisbullah fuad shakuur. saacado kadibna hogaamiyihii siyaasadda xamaas ismaaciil haniya ayaa lagu dilay tehraan, dilkaasi oo ay iiraan ku eedeysay israa'iil balse aanay israa'iil weli si rasmiya u sheegan. dabayuu ahaa ismaaciil haniya waxa barnaamijka ilayska v o eda uu su-aashaasi weydiiyey Khaalid Macalin oo ah saxafi, macalin iyo falanqeeye siyaasadeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo soomaaliya.
runtii ismaaciil haniya wuxuu ahaa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987 oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyay ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 la joogo madaxdeeda ugu sarreysa uu kamid ahaa shaksiyiinii ah oo halganka falastiin aada uga qayb qaadatay bariga dhexana aada looga yaqaanayo ahaa. maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa qofka ugu muhiimsan markii la fiiriyo dhaqdhaqaaqa xamaas falastiin gudaheeda ka dagaalama. dhanka kale markaad fiirisidna waxa uu ahaa hogaamiyaha ruusiga sidan ruusiga ururkaasi ay leeyihiin kadib markii ay meesha ka bixeen labadii oday asiga ka horreysay ahaa Axmed Yaasiin iyo Cabdicashiisi oo labadoodaba xilli iskuulow la dilay 2004. marka dabcan waxay iska dhaafeen taytalkii ahaa inay gudoomiye magacaabaan marku ay arrimihii u bedeleen wax la yiraahdo xafiisya, isagana marka wuxuu qeyb ka ahaa xafiiskii siyaasadda bariga dhexe, xafiiska siyaasadda xamaas ayuu madax u ahaa. marka waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa shaksiyad weyn, arrintiisa saamo weyna ku yeelatay, laysma lahayn waa la dili doonaa, la dili ayaa loo geysan doonaa ilaa herkaasuu dagaalka gaari doonaa, laysma lahayn. arbacada inuu kasoo gudbinay ayaa waxaa lagu dhex dilay gudaha gurigu ka deganaa magaalada Tahraan, aaga loo yaqaano Zafaraniya oo dadka lacagta leh iyo dadka madaxda iyo saraakiisha dowladda ay degaan iyo guri aada loo wargeynayo. arrintaas markay soo baxday gobolka bariga dhexe oo dhan aada ayaa cabsi loo dareemay oo ah in arrinta iga sii dari karto, welina warar kala duwanaa kasoo baxay habka uu dhintay. israa'iil waxay si toos umaysa sheegeen in ayda dilka ka dambeysay, laakiin faraha oo dhan iyada ayaa lagu muuqayaa.
maraykanka, faransiiska, kanada iyo britain ayaa dhammaantood u sheegay muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan lubnaan. dalka ay dariska yihiin ee urdun ayaa isna sidaasi ku dhawaaqay. dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo reer galbeedka laga leeyahay ayaa hakiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka. dadka ajnabiga ah ayaa loo sheegay inay isaga baxaan lubnaan iyadoo laga cabsi qabo dagaal toosa oo dhex mara israa'iil iyo xisbullah. haddaba xaggey ku socotaa xaaladda gobolka bariga dhexe? waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta oo muddo ku noolaa dalka sacuudiga.
marka laga hadlayo xaaladda bariga dhexe ee waxaa muuqata inuu u jihaysanayo xaalad maxay ahaytay kacsanaana, xaalad laga yaabo wakhti kasta inay halka colaadii horle ay ka hurto, iyada oo loogaa markii hore in muddo dheer halka uu ka jiray dagaal xoog leh oo israa'iil ka waday marka la eego marinka Gaza, iyadoo sii dheer tahay iiraan iyo xulafadeeda iyo israa'iil arrimahan u dhexeeya, gaar ahaan dilalkii u dambeeyey israa'iil ay ka fulisay halkaas oo iyagu arrimaha iminka aad moodid inay sii hurinayaan, iyo iiraan oo wacad ku martay iyo weliba xisbullaahi labaduba waxay wacad ku mareen inay aargoosan doonaan, iyo israa'iil oo iyana heegan xoog leh ku jirta marka la eego maraykanka oo kusii daabulaya maraakiibtiisa dagaalka iyo weliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu Lord Hogaye Lordaston uu sheegay. iyo wada hadalkii dhex maray Joe Biden maalintii Khamiista iyo Netanyahu inuu Mareykanka difaaci doono maxay haytay Israa'il waxyaabaha soo dhami waxa ay maxay haytay ay saadaalin karaan xaalad halis oo halka ka soo wajahan hadii aanay dhinacyadu maxay tahay taxadar dheer iyo muujin imika waxa la hadalayaa Iran inay argoosan doonto argoosigaasi ma halkaas ku istaagi doonaa mise colaad hor leh ayuu sii hurin doonaa waa arrimaha maxay tahay aan jawaabta loo haynin haday colaadani imika ay dhacdo ma la xakamayn doonaa mise maxay tahay gobolkay ku sii fidi doontaa waa su'aalaha kale la isweydiinayo marka waxaad moodaa xaalad ceeryaana ama mugdi ah oo mustaqbalka ayaa gobolka ku gadaaman ayaamaha soo socdana waxaa laga yaabaa inay maxay tahay xaaladahaasi la arko oo ay dhammaanba ku baahan bariga dhexe taasina waxaa laga yaabaa inay khalkhal geliso bariga dhexe iyo guud ahaan caalamkaba
xasan cabdullaahi cabdiraxmaan waa quraa cilmi baare iyo saxafi ka faallooda arrimaha carabta isna waxa uu qabaa in gobolku uu foolanayo dagaal ka ballaaran kana xoog badan midka hadda ku dhex maraya xamaas iyo israa'il marinka gaza
bismillaahi raxmaan raxiim horta ninkii weynaa ee hogaamiyaha maktabka siyaasiga ee xarakada xamaas ee la dilay arrintiisii iyo waxay kii ninkii asagana hogaamiyaha ee ka tirsanaa xisbullah fuad shukri arrintooda aada ayay waxay mandaqada oga dhigtay mandaqa saakhina oo kulul oo ay macnaha foolanayso dagaalo waxaana macnaha in ay jawaabo bixin doonaan qolyaha Iiraan iyo kooxaheeda loo maleynaa taas sidaas daraaddeed waxaan ka garan karnaa sida uu Mareykanka oo u keenay bariga dhexe laba markab oo kuwa diyaaradaha sida oo inuu rabo inuu ku difaaco u rabo Israa'il marka halkaas marka waxaa garay khatarta ay dareemayaan Israa'il iyo guud ahaan mandiqada iyo deegaanka ay dareemayso ayadoo ay Iiraan naftirkeeda la sheegay inaysan macnaha rabin in ay dagaal toos ah ama ay ka jawaabis toos ah ay sameyso laakiin ay rabto inay gacmaheeda iyo xulafadeeda inay adeegsatay rabto waxaa kaloo aan aragnay Urdugan oo ereyo kulkulul u jeediyey Israa'il kuna tilmaamay inaan macnaha dad oo raba inay mandiqada dagaal culus ay u jiidaan rabo kana ridaan haadaan aana la fiirsan doonin mar dambe waxa ay ku kacayaan oo ay qayb ka noqon doonaan naftirkooda duulaanka ay kula jiraan Israa'il lagula jiro marka waxaa taa meel iska dareemaysaa waliba uu kusoo qaatay tusaale ahaan inuu dagaalka sidii Azerbaijan ee u galeen iyo Liibiyaba ee u galeen oo lagu qasbay intana loogu qasbaa inay soo galaan oo ay mar dambe fiirsan doonin waxyaabaha lagu haya dadka falastiiniinta marka inahaas oo dhan la isku geygeeyo waxaa dareemaysaa marka inay mandiqada ay u socoto mandiqad dagaal oo aad u culus
kadib markii haaniya toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Tehran guri marti oo uu ku sugnaa waxyar kadib markii uu ka soo qayb galay caleema masaarka madaxweynaha cusub ee Iiraan hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri waxa aanu u aragnaa in ay waajib nagu tahay inaanu ka argudanno wuxuu amar ku bixiyey Ayatollah in si toos ah loo duqeeyo Israa'il si looga argoosto dilka haaniya sida lagu sheegay warbixin New York Times oo soo xiganaysa saddex sarkaal oo Iraaniina ay qortay haddaba maxay noqon kartaa jawaabta ay Iiraan arrintan ka bixinayso waa kan Khalid Macalin oo su'aashaasi ka jawaabaya
Iiraan waxay dareenaysaa wajigeeda xaalad weyn iyo amnigeeda inuu khalkhal uu ku jiro oo in laga dhaxaadeegan kara ee muuqato haddii sida warbixiyada qaar ay qorayaan gaar ahaan warbixiyada galbeedka New York Times iyo Guardian ay ugu horeeyaan oo ah in bambo guriga lagu dhex beeray oo guriga laba bilood ka horba lagu sii diyaariyey iyadoo laleeyay gurigaas uu kusoo laalaaban jiray mar walba oo uu yimaado magaalada Tehran caasimada waddankaasi Iiraan haddii arrintaasi tahay iyo haddii arrinta ay soo saareen Florida ilaalada gacanta ay leeyihiin intaasi dantaal ee rajadiisa ay gaaban tahay ayaa lagu dhuftay guriga uu deganaa ama qolka uu deganaa lagu dhuftay sababta asaga iyo wiilkiisii waardiyaha u ahaaday ku geeriyoodeen ama wararka qaar ee dhacaya xataa garoon aan lagu dhufay waxyar sabaha ahaatee waxaa muuqatay in oo Iiraan naga dhaxadirtay dabcan inay falcelin samaysaan oo ku qasban tahay hogaamiyaha Iiraan murshidka ninka lagu magacaabo Ali Khamenei isla habeenkiiba shir degdeg ah uu la qaatay qolooyinka ammaanka iyo saraakiisha sarsaraba waxaa uu sheegay in falcelin la sameeyo inuu baahan yahay. Falcelintaas uu xati imaan karo oo mararka qaar dagaal noqon karana in loo sii diyaargarooda ay tahay. Marka falcelinta hadda la saadaalinayo aniga waxaan isleeyahay saddex mid ayay noqon kartaa. Waa midda koowaad in Iran iyada falcelin toosa ay samayso oo sidii waagii safaaradeedii ku taalay magaalada Dimashq markii la duqeeyo oo kaleeto sidaasoo kaleeto inay gantaalo ku garaacdo iyo diyaaradaha drones gudaha Israa'iil. Markaani si ka xanuun badan ama ka saameyn badan sidii hore oo waagi hore waxaa laga yaabaa inaysa saameyn badan yaran gantaaladaasi oo intooda badan Maraykanka iyo Israa'iil oo iskaashanaya dhexda u galeen waayaga oo dad tilmaameedeedii loogu talagalay aanan gaarin la soo riday si marka hore ka jawaan inay dhici karto waa suuragal. Arrinta labaad waxaan isleeyahay in Iran aysan falcelin sameynin, laakiin kooxaha qarid qaraarto ee gobolka bariga dhexe ka adeegta ama gobolka bariga dhexe jooga sida xisbullaahi ilaa Lubnaan, xamaasta Falastiin, xaasi shacbiga ciraaqiyiinta iyo xuutiyiinta Yemen inay ku dalbato oo kuwaasi mararka qaar qaanuun ahaan aysan ahayn jeedada dowladda oo hadda qaanuun lagu xisaabiyo aan lahayn ku dalbatay ku jiraaba si fiican ha loo xanuuntiyo Israa'iil oo si fiican ha loo weeraro ayadana waa suuragal. Waxaa kaloo suuragal noqon karta inaysan labadaasi meeloodba aysan aadine intay shib iska tiraahdo fursad kaleenta ay la eegato Israa'iiliyiinta oo ama maraakiib ay ka duubato ama safaarada ay weerarto ama ashkhaas Israa'iiliyiin ah oo v i p ah oo ajinyada jooga markaasi dhibaato loo geysto si loo xanuujiyo maamulka Netanyahu uu hogaamiyo. Saddexdaas arrimood midkood ayaa dhici karta. Arrin afaraad oo ah in Iran ay wax tuurto qolooyinkaasi ay barat iraaqda ay wax tuurtana ay wax tuuraan ayadana waa dhici karta. Afartaasi sinaariyo mid ka mid ahaa lagu dhaqaaqaya isleeyahay. Waxaana u badinaya sinaariyo haddambe oo ah Iran iyo saaxiibadeeda kooxaha bariga dhexe dagaalama oo wada socda inay gantaalo halkaas ku tuuri doonaan oo ay noqon doonto isku karis falcelin laga sameynayo dilka Ismaaciil Haniya iyo Fuad Shukur oo ah madax howlgalada Xisbullaahi waaseena habeenkii talaadada xiga jiray.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in maleeshiyada Xisbullaah ee ay Iran taageerto ay 30 gantaal ku soo rideen dhanka waqooyiga Israa'iil habeenimadii Sabtidii ilaa iyo Axadii, balse ay burburiyeen intooda badan. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa isweydaarsanayay rasaas maalin kasta tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ka bilowday Qaza ku dhawaad 10 bilood muddo haatan laga joogo. Haddaba muxuu noqon karaa doorka Xisbullaah ee dagaalka bariga dhexe? Waa kan Xasan Cabdiraxmaan mar kale.
Mandiqada sida hadda taan taagtaaga ka jiro iyo dagaalka la filanaa Kaayro oo Nasrullaahi naftirkiisa uu sheegay mar dambe ma jirto, gacmaheena wax xiri doono iyo wax aan ilaalin doonan ma jirto, wax walbo ala wadan waa isticmaali doona ayuu yiri. Wuxuuna yiri mar dambe ma aadayno warqadaha iyo heshiiska warqadaha, waxaan ku argoosan doonaa tabaariikhdeena iyo waxyaabaha aan haysan inaan ku argoosanarna hubkeena. Marka mandiqada sida hadda ay ku socoto iyo sida Netanyahu uu rabo marka la isku daro, mandiqada ma noqonayso mandiqa degan, ma noqonayso ilaa ama Netanyahu meesha laga saaro oo ay xukunkaas uu ka dego ama maxkamadda uu ka aado ama inay ayaga adkaadaan oo ay ka adkaadaan kooxahan kale. Marnaba marka ma dhici karto in Israa'iil ay Xisbullaah ka adkaato, Xamaas ka adkaato, Iran ay ka adkaato, ma dhici doonto. Marka inta Netanyahu oo xukunka joogo oo rabo inuu asagana la keli noqdo amarka dowladda Israa'iil ama maamulka Israa'iil oo la keli noqdo uu rabo, mandiqada waxay ku sii jiri doontaa xaaladan iyo xaalad kaadag oo dagaal ah aan joogsi lahayn.
Isagoo ka hadlayay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xiisadda bariga dhexe ayaa kaaliyaha gaarka ah ee wakiilka Maraykanka ee arrimaha siyaasadda Robert Wood waxa uu ku bilaabay hadal aad u cadda.
Israel has a right to defend itself against attacks from Hezbollah and other terrorists. That is precisely what it did on July 30 when it independently responded.
Waxa uu yiri Israa'iil waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo weeraro kaga yimaada Xisbullaah iyo kooxaha kale ee argagixisada, waana wixii ay samaysay 30kii July markii ay si madax bannaan uga jawaabtay weerar ay 28kii bishaasi ay Xisbullaah ku dishay 12 caruur ah deegaanka Majdal Shamis. Shaki haba yaraatee kuma jiro in weerarkaasi caruurta lagu dilay ay fulisay Xisbullaah oo adeegsanaysa hub ay ka heshay Iran. ambasador Woods ayaa dhinaca kale noosta ka xariiqay in dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca uusan soo muuqan uusan ahayn mid aan laga fursan karin.
The United States will continue to lead the way in diplomatic efforts to end the war in Gaza and reduce regional tensions. A ceasefire agreement is the surest way to alleviate the suffering of the Palestinian people.
Waxa uu sii wadi doonaa inuu hormuud ka ahaado dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, isla markaana lagu dejinayo xiisadda colaadeed ee gobolka. Xabad joojin ayaana ah midda kaliya ee arinta xaqiijin karta si silaca looga dulqaado, ayuu yiri shacabka Falastiiniyiinta albaabadana loogu furo xasilooni ballaaran. Inkastoo ay ka soo horjeedaan weerarka ay Israa'iil ku hayso Gaza, haddana wadamada carabta dan badan kama laha jawaabta ay Iran ka bixiso weerarka Israa'iil ay ku dishay Haaniya. Haddaba maxaa ugu wacan kalsooni darrida ka dhexaysa carabta iyo Iran? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Maxamed Biixi.
Aragtidayda waxay la tahay dhowr arrimood ayaa sababaya in wadamada khaliijku ay maxay ahaytay Iran ay ka sasaan ama ay ka qabaan walaac xoogan. Waana arrin muddo soo taagnayd oo waqti hore bilaabatay. Midda koowaad, laakiin waxaan filayaa inay tahay kala duwanaanshiyaha dhinaca idoolojiyadda Iran iyo maxay ahaytay ururadan bahwadaagta la badankoodu marka laga reebo Hamas waa Shiico, iyo weliba Iran nidaamkeeda siyaasadeed ee ku dhisan tawriga ama tawradda cabsi bay ka qabaan. Marka halkaa waa lagu kala duwan yahay. Arrinta labaad ee cabsida ka qabaani waxa weeyaan wadamada khaliijku marka laga hadlayo Iran. Iran oo ah imika quwad ka jirta gobolkan, galaangal xoog lehna ku leh, urura badan oo iyadu maxay ahaytay ay daadihisana ay jiraan, oo ay maxay ahaytay siyaasadaheeda ay maxay ahaytay u adeegsato, arrintaasina waa cabsi ay dareemayaan. Iyo dhinaca kale, Iran oo iyana la aaminsan yahay inay isku hubaynayso hubkan nukleerka, waxyaabaha marka la isu geegeeyo waxaa muuqata in ay jiraan cabsi wadamadaasi ama kalsooni la'aan kala dhexaysa Iran. Sidaa darteed waxay marti geliyaan saldhigyo fara badan oo Mareykanku halkaa ku leeyahay gobolka. Arrinta kale jirta waxa weeyaan, waxaan u malaynayaa wadamadani dee marka la eego waa wadamo yaryar oo talis boqortooyo uu ka jiro. Marka laga hadlayo ururka Xamaas oo kale, waa Sunni inkastoo Iran taageerto, iyaga waxay uga baqayaan akhwaan muslimiinka, sidaan u malaynayo xukunkooda ayay ka ilaashanayaan oo saameyn inay ku yeeshaan xaggaas ay ka baqayaan. Marka arrimahaas oo la isku biiriyay ayaa laga yaabaa inay maxay haytooyeen ay cabsidaas ama kalsooni la'aantaasi ay keentay. Iyo dhinaca kale, iyaga oo xulafo dhow la ah Mareykanka, arrimahaasi marka isbiirbiirsadeen il gooniya ayay markasta ku eegaan ishaas oo ah mid aan kalsooni aanay ku qabin Iran iyo nidaamkeeda ee halkaa ka taliyaba.
Iran hadda waxa ay xulafo la tahay Shiinaha iyo Ruushka oo aad uga fog gobolka, suurtagalna aysan u ahayn inay si toos ah colaadda gobolka ugu lug yeeshaan xilligan. Haddaba suurtagal ma tahay in carabta ay mar kale ku biiraan dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, ama haddii Xisbullah ay dagaal toos ah la gasho Israa'iil? Maxamed Biixi ayaa mar kale ka jawaabaya.
Arrinta la xidhiidha in la arko mustaqbalka carab midaysan oo ka hortagta Israa'iil waxay ila tahay marka hore in dib loo dhugto sooyaalkii lasoo dhaafay ee taariikhda ee u dhexeeya carabta iyo Israa'iil iyo tan maanta lagu jiro. Marka la isu geeyo labaduba waxayna tusayaan arrimo muujinaya midnimada carabta ee ku wajahan Israa'iil inaanay xilligan iyo mustaqbalkaba aanay muuqan sababo badan marka loo eego, iyadoo ay ugu wacan tahay carabta oo aanay jirin waxay ku midaysan yihiinba, iyadoo ay ugu wacan tahay itaala'aanta iyo maxay tahay qubqubka dhexdooda ama kala qaybsanaanta dhexdooda ku jira, iyadoo ay ugu wacan tahay iyaga oo dhammaantood imika maxay haytay guclo orod ugu jira inay heshiis la galaan ama badankooduba la galay Israa'iil. Sacuudiga u dambeeyey ayaa imika la hadal hayaa haddii lagu guuleysto xabad joojin qasa maxay haytay ka hirgasha in arrimahaas ay Mareykanku ay ka shaqeynayaan. Marka mustaqbalka soo socda ma muuqato carab midaysan oo ku midaysan qadiyad carbeed oo ku wajahan Israa'iil, sida taariikhihii hore ayna tusayaan. Kuwii horena way fashilmeen, kuwan imika soo socdaana ma muuqdaan, waayo carabtu waa xuna way burbureen marka la eego wadamada qaarkood. Intan maanta jirtay ee khaliijkuna waxa weeyaan arrimahaasi kama muuqdaan, marka ilama aha in la filan karo waqtiyadan dhow in la arko carab u midaysan Israa'iil. taa beddelkeeda waxaa la arkayaa carab u midaysan inay u baratamaan inay cilaaqaad la yeeshaan Israa'iil.
Haniye oo ah madaxa siyaasadda Hamas ayaa ahaa hoggaamiyihii gorgortanka kooxda ee dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabad joojina. Tirkiisa ayaa su'aalo ka keenay sii wadista dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha Qatar, Masar iyo Mareykanka ee lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laguna kala beddesho la haystayaal ay haystaan Hamas oo Israa'iiliina iyo maxabiis Falastiiniina oo Israa'iil u xiran.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda oo toddobaadkan aan ku eegaynay xisadda Bariga Dhexe. Barnaamijkeena kan xiga waxaan ku eegi doonaa taariikhda asalka dagaalka Bariga Dhexe, gaar ahaan colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.